السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أيها المسلمون المباركون في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة، إن شاء الله تعالى tunakutana kwa mara ya pili kuendeleza muhadhara wetu tulioanza jana katika al-Masjid al-Faruq al-Akbar, na tukaahidi kwamba leo biidhnillahi al-Karim tutaendeleza katika msikiti huu مسجد قباء كتك مركزه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أمبايو إيكو تحت الشراف الشيخ ابن ناصر من لقزاك القائمين على هذا المركز حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم. تليون جانا مامبو أمبايو الإسلام المتزوج اللي هو أنا باصة أي إليوي نا أي فهام قبل يكتو وتلاقى يكو مامبو نفيما أكا يفهام kuyaelewa kwake na kuyafahamu huenda yakapelekea wewe kusita baada ya dhana zako potofu kwamba talaka ndio suluhisho la kwanza. Kumbe kuna mambo yatakikana yatangulie kiuelewa na kiufahamu, asa yakun kheri ukataraja na ukarudi nyuma na ukasita. Tuliona hayo jana na leo tutaliona jingine insha Allah taala. Allah subhanahu wa taala, rabbuna khaliquna ilahuna la rabbalana siwa, ametuamrisha sisi wanaume, amarana rabbuna, ametuamrisha Mola wetu subhanahu wa ta'ala bisabri ala zawja, bisabri ala zawja, kuwa na subira juu ya mke. Mola wetu muumba wetu ametuamrisha tuwe na subira. Tunazungumza haya mbele ya maneno yetu yale, kabla ya kutoa talaka yazingatie haya. Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe na subira juu ya wake zetu, akatuamrisha tena subhanahu wa ta'ala tutangamane nao, tuishi nao kwa hali iliyokuwa nzuri sana, hata kama itatokea tunawachukia baadhi yetu, tunawachukia wake zetu hao, hata kama itatokea sisi kuwachukia, lakini ametuamrisha subhanahu wa ta'ala tuwe na subra na tuishi nao katika maisha na muashara uliokuwa mzuri. Akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 19 ya suratul Nisa, anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Anasema haya aliyemuumba mume, aliyemuumba mke. Muumba huyu anamwambia huyu mwanamume aliyemuumba kwamba atengamane vyema na yule kiumbe mwenzie wa jinsia ya kike, aishi naye kwa vyema, aishi naye kwa wema. Waashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni nao, ishini nao, bil ma'ruf, kwa wema. Wafasiri wa Qur'ani hapa wakasema maana ya amri hii ya Allah tabaraka wa ta'ala, sisi tutengamane nao wanawake kwa wema. Anaamrisha Allah kama vile anasema tayyibu aqwalakum lahunna, yafanyeni mazuri maneno yenu kwao. Ndiyo maana aya hii ashiruhunna bil ma'ruf, wanaozungumzia muashara, yale maisha ya kindoa yaliyopo baina ya mke na mume, muashara, muasharatu zawjiyya. Maana yake tayyibu aqwalakum lahunna, yafanyeni mazuri maneno yenu kwao, kwa maana zungumzeni nao kwa uzuri. Maana yake wahassinu af'alakum, yawe mema matendo yenu kwao. Yote ni katika muashara, maneno yanaingia katika muashara. Wahassinu af'alakum, na matendo yenu yafanyeni mema mazuri, muwatendee yaliyokuwa mazuri. Wa hayatikum, na ile mionekano yenu. Wewe siwapenda mke wako ukiingia ndani awe katika mazingira haya na haya na yale, siwapenda hivyo. Awe na husnul hay'a, wewe pia uwe na husnul hay'a, muonekano utakaompendeza mkeo.
haya ni katika muashara uliokuwa mwema aliyotutaka Allah tuwe nao mbele ya wake zetu. Maneno yetu kwao yawe mazuri, matendo yetu kwao yawe mazuri, mionekano yetu kwao iwe mizuri. Ujipambe mwanamume kwa ajili ya mkeo kama ambavyo unapenda yeye ajipambe kwa ajili yako. Tatasanna'u laha kama tatasanna'u laka, jipambe kwa ajili yake kama ambavyo wewe wapenda ajipambe kwa ajili yako, kama alivyosema Muhammad ibn al-Hanafiyya mtoto Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma akasema, innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna, innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna, hakika wao wanapenda kwetu sisi yale tunayoyapenda sisi kutoka kwao. Wapenda mke wako anukie vizuri, asiwe na maharufu mabaya, asiwe amechafuka, anuka moshi, la wapenda unuse kutoka kwake harufu nzuri yenye kupendeza. Vivyo hivyo wewe mume, kuwa kama hivyo na wewe, kujipamba kwa ajili yake na kujiweka katika mazingira mazuri kwa ajili yake ni katika muashara anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema wanawake hao, yafanyeni mazuri maneno yenu, yafanyeni mazuri matendo yenu, zifanyeni nzuri hayat na mionekano. Bihasbi qudratikum, kwa mujibu wa uwezo wenu, kwa lile ambalo liko ndani ya uwezo wako. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla, kama ambavyo wewe wayapenda hayo kutoka kwake na wewe yafanye hayo kwa ajili yake. Mfano wake wakasema ahlul ilmi, wa kana min akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam annahu jamilul ushra, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume wetu ambaye ndiye kiongozi wetu, alikuwa ni jamilul ushra, alikuwa ni mzuri katika kutengamana kwake na kuishi kwake na wake zake. Daimul bish, muda wote uso wake una bashasha. Yudaibu ahlahu, akicheza na wake zake, akiwatania wake zake. Wayatalatafu bihim, akiwafanyia upole. Wayuwasiuhum nafakatah, akiwapa nafaka na matumizi ambayo yanawasaa mazuri yenye kutosheleza. Wayudhahiku nisaa, akicheka na wake zake. Mpaka annahu kana yusabiku Aisha umma almu'minin katika husni almuashara, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akishindana kukimbia na mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akitaka kumuonesha hubba. Akasema Aisha radhiyallahu anha katika hadith aliyotaja al-Imam Abu Daud, sabaqani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fasabaqtuhu, alishindana nami mtume sallallahu alayhi wa sallama, nikamshinda, nikampita. وذلك قبل أن أحمل اللحم. لكن وقت هو للكمبيتا كما شنانو يتو من يي نيولي مودا أمباو سكوا من نيفا ولننيفا بعد الله كفنقوا ملانغو يا الفتوحات وكتجريكا وفتوحات كمبوزي kukombole wa miji, mapigano, jihadi, mali zikapatikana, wakanenepa, wakatajirika. Kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم kuambia maansari, nilipokuja hapa sija kupateni nyinyi maansari ala ni mafakiri, fa aghnakumullahu bi Allah tabaraka wa ta'ala akakutajirisheni kupitia mimi. Mimi si ndiyo sababu ya utajiri wenu, mimi si ndiye niliyokuja na jihad tukapigana tukapata mali. Kwa hiyo wametajirika masahaba, mali zikawa zimefunguliwa, wakanenepa watu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema Aisha radhiallahu anha, alishindana nani katika kukimbia? Fasabaktuhu, nikampita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema baadhi ya ulama, na si kweli kwamba Aisha anamshinda Mtume katika mbio, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amejifanya kama vile hawezi apitwe na Aisha, afurahi Aisha kama nimempita leo. Katengeza lile jambo yatawaddadu, akimtengenezea mahaba, na hilo huingia katika husnul muashara, wema wa kutangamana na wanawake. Yani wewe uwe unapitia furaha yake, na hilo anasema Aisha, kabla mimi sijanenepa. Anasema kisha nikashindana naye akanipita. Aliponipita wa huwa yadhahak, akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anacheka, anamcheka Aisha kwamba Aisha sasa si yule wewe wa kipindi kile, huna nyama Aisha, sasa umenenepa. Akampita wa huwa yadhahak, kisha akamwambia hadhihi bitilka, hili ni kwa lile, yani nimerudisha majawabu, wewe ulinipita kipindi kile na mimi nakupita leo. Yote haya wakahesabu katika husni almuashara, uzuri wa kutangamana vyema na wanawake, kwamba hivi ndivyo alivyokuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya zinaposhuka na amri zinaposhuka, basi wa kwanza kuzitekeleza alikuwa rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akaifanyia kazi hii aya kimatendo, wakatunukulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam muashara wa Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi alikuwa akiishi na wake zake. Soma hadith, soma babu muasharatun nabi sallallahu alaihi wasallam li azwaji, mlango unaozungumzia muashara wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jinsi alivyokuwa yuashir zawjatihi wa kadhalika. Utaona mazuri yenye kupendeza kwa huyu aliyetumwa na Allah kuwa ni al-qudwa al-muthla alayhi salatu wassalam, ambaye Allah tabaraka wa taala amemtaja kwa uswa wake huo na ule ukudwa, akasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi uswatun hasana, ni ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga, muigeni rasuli alayhi salatu wasalam. Allah anasema wa ashiruhunna bil ma'ruf, tengamaneni nao kwa wema, ishini nao kwa wema, wema wa maneno, wema wa matendo, wema wa mionekano yetu,
cha kwanza alikuwa akikifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia nyumbani kwake alikuwa akianza na mswaki, kama anavyosema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, akiingia nyumbani achukua mswaki wake. Ahlul ilmi wanapoitolea maelezo ya hadithi, kwa nini aanze na mswaki? Kwa nini labda asingetafuta pera? Kwa nini asingelikunywa kwanza uji? Kwa nini ameanza na mswaki? Wakasema ili apate fursa ya kuwashumu wake zake, kunong'ona na wake zake, na mfano wa kama hayo ambayo wewe mwanamume wayapenda uyapate kwa mke wako. Kwa hiyo vile vile na yeye atenda ayapate haya kutoka kwako, haya katika husni lmuashara. Sasa Mtume sala llahu alayhi wasallam anatuonesha picha halisi ya yeye jinsi alivyokuwa akifanyia kazi amri hii ya Allah ya kuwa na subra kwa wanawake, kadhalika kuishi nao kwa maisha yaliyokuwa mazuri yenye kupendeza. Lilikuwa likionekana hilo katika kula kwake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha husnul muashara, akinywa mke wake kinywaji katika chombo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hachukui chombo chengine. Yaani mke na mume hawana glasi mbili wala bilauri mbili, walikuwa wana bilauri moja, kwamba hii nitanywea mimi na hii atanywea mke wangu, hii kuonesha mahaba. Sasa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anatuambia haya mambo kutoka katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kuntu ashrabu faunawiluhu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fayadau fahu ala mawdhi'i siya. Nilikuwa mimi ninakunywa kinywaji, yawe ni maji yawe ni maziwa, katika chombo ambacho nimenywea mimi. Faunawiluhu an-nabiyya, kisha ninampa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha fayadau fahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaweka mdomo wake mtukufu, ala mawdhi'i siya, sehemu ile ile niliyotoa mdomo wangu. Husnul muashara, tangamaneni nao kwa wema, huu ni wema katika muashara. Kwa mke wangu, samahani, nimesahau mdomo wako uliweka wapi? Ni hapa au hapa? Hapa. Afurahi mwanamke, husnul muashara. Fayadau fahu ala mawdhi'i siya, hadithi amepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kwenye kula na kunywa. Anasema Aisha radhiallahu anha wa ata'arraqu al'arq fayadau fahu ala mawdhi'i siya, ata'arraqu, ninakula mguu wa mbuzi. Unasema Mtume alikuwa akipenda kula mguu wa mbuzi ule wa usoni. Kwa hiyo kung'ang'ana nyama iliyopo kwenye mfupa, Aisha anang'ang'ana nayo, kisha Mtume naye anauchukua mfupa ule ule wenye nyama, naye aweka mdomo wake pale pale alipokuwa akila Aisha radhiallahu ta'ala anha. Husnul muashara wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kwa ukiona kwamba mume hataki bilauri aliyoitumia mkewe, ametiliwa juisi, ametiliwa kadha, shika hii, kwani glasi zimekwisha? Nyumba nzima yote hii glasi hiyo moja tu? Hana husnul muashara, hakumwiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatawaddadu, hajipendekezi kwa mkewe, hajipendekezi kwa mkewe. Husnul muashara si kumnunulia viwalo tu, bali hata haya unayoyaona kwamba ni mambo madogo madogo yanaleta mahaba makubwa na utulivu katika nyumba.
huenda akalenepa na humlishi chochote zaidi ya mabali ya mihogo. Lakini ule muamala wako unapotaamaliana naye, kadhalik hakuwa akiwanyanyapaa wake zake. وعاشرهن بالمعروف. اليهود ولقوا انت ومجا واو انفقوا امنجيا كتا عادة يا موزي كتا كلكوبيا الى حاليا قوى نينيطا حوكوا وكتنغ منناو كتا جنب موزا كنجيا كتا عادة كنا كجنب كتا انجي يا نينيطا كجيباندا umeingia kwenye ada yako kule, kakae kule mpaka umalize ada yako, utaharike uoge, ndipo uje uingie huku kwenye nyumba kubwa. Hili halionyeshi husul muasha, bali ubaya wa kutangamana nao. Rasuli alayhi salatu wassalam akaja akaliondoa hilo. Yeye ni nabii wa rahma, dhul khuluq الرفيع من خلقا نزور ذي الضفيع وإنك لعلى خلق عظيم. تبيا ذاك أما رسم يكون دعوة كياس كفو وكين جواتك كالتالين يا الله وين جوا من جيا كالتالين وخلق ذاك عليه الصلاة والسلام. Hakupata, wanasema lam yajid anaan fi da'watihim, hakupata taabu katika kuwalingania, bali kule kulazimiana kwake na hulka njema, kule kulazimiana kwake na dini, iltizamuhu bidini, iltizamuhu bil khuluqi rafi'i yudkhilu an-nasa fi ad-din min ghairi an yajida anaan fi da'watihim. Sasa akaja akalisambaratisha hilo, anasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha katika hadithi aliyotaja alimamu Muslim rahimahullah, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yattaji'u fi hijri wa ana ha'id, anakwenda kinyume na mayahudi aliyotutaka tuone nao kinyume. Wao walikuwa wakiwanyanyapaa. Aisha anasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akinilalia na kuniegemea mapajani mangu, wa ana haid ilhali nipo katika ada yangu ya mwezi. Kinyume na mayahudi, hili liliingia kwenye waashiruhunna bilma'ruf. بل أنا سمع عائشة رضي الله تعالى عنها كككسفية حسن المعاشرة وامتون صلى الله عليه وسلم وامتون عليكم صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في المسجد فأرجله. عليكم امتون صلى الله عليه وسلم ananitumbukizia kichwa chake chumbani kwangu akiwa yeye yuko msikitini, dirisha la msikiti, anapenyeza kichwa chake kinaingia chumbani kwa mkewe. Nyumba ya Rasul alayhi salatu wasalam ukuta wake na msikiti hauna umbali, kiasi kwamba alikuwa anamwambia nipe kitu fulani, anatoa anampa, na mtume alikuwa msikitini alayhi salatu wasalam. Hivyo anatenyeza kichwa chake, anaingiza kichwa, anasema faurajiluhu, ninamtana nywele zake, na yeye yuko msikitini. Husnul muashara, waashiruhunna bilma'ruf. Wajisikiaje pale unapomwambia mke wako nataka kutoka niandae? Anajisikiaje yule mtu? Mume ataka ni muandae, anamchana nywele kabla yapo, anaanza kumpaka mafuta, anamtara nywele zake,
ana mtafutia nguo yake, leo utavaa hii, mimi nataka uvae hii, sawa mke wangu, leo nataka ujipulizie perfume hii, hiyo sitaki, sawa mke wangu, sama anu wataa. Yako majitu yanajitokea tokea, mara kifungo cha chini kwa kifunga juu, hana mpangilio katika mavazi, kavaa kanzu juu afu kuna jishati kola imetoka juu, imetokeza kola ya shati, kifungo kimekatika, aibu. Watembeaji na kanzu kifungo kimekatika, yuko wapi mke wako? Hujakaguliwa? Hawa ni wale ambao hawana husn muasha wala hawajali. Anasema radiyallahu ta'ala anha, la yudkhilu alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anakitumbukiza chumbani kwangu kichwa chake akiwa yuko msikitini, fa urajjiluhu, kisha mimi ninamtana nywele zake. Haya yanaonyesha husnul muashara aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal kadhalik, katika yale yanaoingia katika husnul muashara ni wewe itokee siku unatembea ukiwa umeongozana na mke wako, natembea kwa pamoja, mnatembea kwa pamoja mkiwa mmeshikana mikono, mnatembea na mke wako katika nyakati za usiku, usiku ambao ni stara, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana bil-layl sara ma'a Aisha yatahaddathu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ukifika wakati wa usiku anatembea akiwa ameongozana na Aisha, yatahaddathu, wakiwa wanazungumza, mtu na mke wake wanaongozana usiku, wananyosha miguu, wanatembea hapa na pale. Hili limeingia kwenye husnul muashara, uzuri wa sisi kutangamana na wake zetu, jambo ambalo kwao linawaingizia pendo. Wako watu hawawezi kuongozana na wake zao, utamkuta mwanamume yuko mbele, mwanamke yuko nyuma. Kwa nini? Kwamba hajisikii vizuri kuonekana eti kaongozana na mke wake, anajishtukizia kwamba ataambiwa, ah, yule ndio mke wako yule. Kwa hiyo anaona haya, kwa kuona kwake haya, mwanamke yuko nyuma hatua saba, yeye yuko mbele, au kinyume chake, mwanamke yuko mbele, yeye yuko nyuma. Kwa nini? Anaogopa, anajisikia vibaya kuwa ameongozana na mke wake, na bila shaka alaashiria hili juu ya upungufu wa mahaba baina yao. Wa ila unempenda, hutaki upishane naye hata hatua katika kutembea, wachelea asije akapigwa kikumbo na kijana. Naam, haya sisi tumeona ndugu zetu ambao wamefika bara Arabu, wamefika Yemen, wana ni mashuhuda juu ya haya. Utakuta mtu simsaliji ni mtu ami, bali baada wakati utamkuta yukhazin, anakula mirungi, lakini akiongozana na mke wake yeye anakutazama wewe kijana, wamtazama mke wake au la. Wallahi alazim, mla mirungi Yemen, kama kuna watu wana wivu na watoto wao wa kike au wake zao, kwa kiasi kikubwa ni ahlul Yemen, walioko na Yemen mashuhuda juu ya hili. Amemkumba, amemshika mkono mke wake bega lake kwa bega lake, anatembea naye barabarani, na wakati huo anakutazama wewe ambaye unakuja mbele yake. Wamtazama nani katika wao? Wamtazama mke au wamtazama yeye? Ukimkodolea macho mke wake akwambia aib, aib, wash dakhalak, anakukemea, ami yukhazin, anakula mirungi, lakini angalia anapotembea na mke wake. Kwa hali katika mambo ambayo kama yajulisha juu ya kupewa kwa mahaba baina yao. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam katika kuifanyia kazi hii aya, waashiruhunna bil ma'ruf katahusu almuashara, Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akitembea usiku na mama Aisha wakiwa wanazungumza na mke wake alayhi salatu wasalam wa radiyallahu ta'ala anha. Kadhalik katika husu almuashara ambao anatutaka tuwe nao Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwasaidia wake zetu zile shughuli zao za kinyumbani, kazi zao za nyumbani, kwa kadiri ya uwezo wa mmoja wetu na kwa kadiri ya wasaa wake. Aliulizwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى, سئلت عائشة قال وليد ماما عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته نكيب أمباشو متوم صلى الله عليه وسلم ألكوا أككفان يمان فاكي متابعين ونمهوي عائشة umma almu'minin, kutaka kujua mtume wao akiwa nyumbani anafanya nini. Anaulizwa Aisha hili swali, akajibu radhiyallahu ta'ala anha kana fi mihnati ahli, alikuwa katika kuwasaidia kazi wake zake, anawasaidia kazi wake zake, akiwaona kama wanachoka, nguo ziko chafu, anawasaidia kufua. Akiona kuna nguo yataka kushonwa anaishona, kama ilivyokuja hadithi nyingine, kiatu kitaka kushonwa anakishona. Anapokuwa anawasaa, anawasaidia kazi watu wa nyumbani kwake. Haya yanaingia katika muashara aliyotutaka Allah tuwe nao mbele ya hawa wanawake, waashiruhunna bil ma'ruf. Bal kadhalika katika husnul muashara ni wewe kuwajua wa marafiki wa mkeo, marafiki vipenzi wa mke wangu ni akina nani, ni fulani na fulani na fulani. Basi itokee siku wawazawadia zawadi, kuwazawadia zawadi marafiki vipenzi wa mkeo ni katika husnul muashara, kama ilivyokuja hadithi kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dhabha shatan yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadija. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapochinja mbuzi husema kuwatuma masahaba, arsilu biha ila asdiqai Khadija, pelekeni hizi nyama kwa marafiki wa Khadija, kawapeni marafiki wa Khadija. Ni katika husnul muashara, wale kufurahi kwamba shemeji katukumbuka leo. Kwa hiyo mapenzi baina ya hawa na mkewe yanazidi. Mume huyu ni mtu muungwana, shoga wetu umepata mume, na pia hurejea manufaa kwako, umepata mume mashallah. Allah mzidishie kheri Abu Fulani. Haya yanamfanya mwanamke anajisikia na anajihisi mbele za wanawake wenzake, mwombeni kheri, mwombeni kheri, lakini ana furaha katika nafsi yake. Ala mzidishie husnul muashara. Bal kadhalika itokee baadhi ya siku wamsifia mkeo, kumsifia mke wako. Wako watu tangu wameoa hawajawahi kuwasifia wake zao, hiyo yupo tu kama vile gumegume kumsifia mke wake. Ama mashallah, hiyo jilbab imekukaa mahala pake, hata unyayo hauonekani. Mashallah, niqabu imekutoa vizuri mashallah. Mke wangu mashallah, hicho kidera hicho alhamdulillah, nimekipenda sana, kimekukaa vizuri katika mwili. Hivi vitu vidogo vidogo tu yastajibu laka hubba, vinakuletea mahaba makubwa kutoka kwa mke wako.
usipomsifia wewe nani amsifie? Kwani nani anayemuona katika viwalo vyake hivyo? Nani anayemuona mkeo hereni yake? Nani anayemuona mkeo mkufu wake? Nani anayemuona mkeo pete yake? Nani anayemuona mkeo hina yake aliyokuchorea katika mikono yake na miguu yake, baada ya wakati na katika shingo yake? Nani? Ni wewe. Amefanya haya kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako wewe. Haonekani huyu na mtu baki. Kwa usipomsifu wewe, nani akamsifia mwingine? Kwa hiyo katika husnul muashara itokee wamsifie mkeo. Hata kama nguo haijamkaa, waambie mashaallah, tabarakallah. Basi vitu vidogo tu hivi vya kumdanganya mwanamke kwao ni vikubwa. Hatusemi ufanye udanganyifu, la, umsifie kwa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya hayo. Imekuja hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fadla Aishata ala an-nisa ka fadli as-sarir ala sa'ir al-ta'am. Hakika ubora wa Aisha na fadla za Aisha zilizopo juu ya wanawake wengine, ka fadli as-sarir ala sa'ir al-ta'am, ni sawa na ubora wa chakula cha saridi mbele ya vyakula vingine. Chakula mufaddal lada al-arab, ambacho kina hadhi mbele yao wa arabu, al-sarid, ambacho ni mchanganyiko wa ngano na nyama. Chakula chenye mchanganyiko ngano na nyama, sarid, uite cutlets, uite bokoboko, uite kadha, kuna ngano na nyama, sarid. Idha mal khubz khallattahu bilahmi fatilka amanatullahi sarid. Mkate utakapouchanganya na nyama, ukauchanganya na nyama, mkate ngano ukiichanganya na nyama, hiyo ndiyo amana ya Allah, hiyo ndiyo sarid. Kwa ubora wa Aisha kwa wanawake ni ubora wa sarid mbele za kule vingine. Anamsifu mwenyewe kwa hai. Yasema haya sio kwamba Aisha kafa asije akahurika, yuko hai radiyallahu ta'ala anha, yamtadihuha, anamsifu mkewe, billati hi ahsan. Lakini kadhalik katika husnul muashara ni kubainisha na kutangaza juu ya pendo lako kwake. Ukasema wazi wazi, nampenda mimi mke wangu, nampenda sana, mahaba ya kufa, mimi kwake nimekufa, niko nimekufa lakini niko hai. Uongo wa kweli, tauria, nimekufa niko hai, nimekufa sijaoza, na nikioza sinuki inshallah. Nampenda huyu, huambia marafiki zake mathalan, huambia kadha, furaha kwake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullah anasema, inni ruzibtu hubbaha, nimeruzukiwa mahaba ya kumpenda Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Inni ruzibtu hubbaha, nimeruzukiwa hubba kwa Khadija, nampenda Khadija. Kwa haya si mabaya kuyazungumza kwa mkeo, ukafanya i'lan, kwa kuwa Mtume kana yu'linu hubbaha, akitangaza pendo lake kwake. Watapatikana watu tu wawili watatu watake kwenda kumwambia mumeo, kama umemroga asemaje kwani? Huko mtaani ambiwa ati asema mimi kwa mama fulani. Atajisikiaje mwanamke kwa maneno kama haya? Haya yanajenga ule muasha uliokuwa mzuri. Waashiruhunna bilma'ruf, na katika uzuri wa muashara kadhalik, usitaje siri za mkeo za ndani, usitaje mambo yake ya ndani yanayomhusu. Kule kutokutaja likabaki katika moyo wako ni katika husnu almuasha, kama ilivyokuja hadithi mtume akitahadharisha juu ya wale watakao kwenda kinyume na hili. Anasema alayhi salatu wasalam, inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha.
Hakika miongoni mwa watu au katika watu ambao watakuwa na nafasi mbaya mbele ya Allah siku ya kiyama ni yule mwanamume ambaye yufdi ila imra'atihi,
kwa maana anapwekeka na mkewe katika ile ibada yao ya jimai, na mke anapwekeka na mumewe katika ibada yao ya jimai, kisha mwanamume huyu yanshuru sirraha, anakuja kueneza siri za ndani za mkewe. Anayefanya haya akawa anatoa siri za chumbani kwake kwa watu kulalamika kwamba yule bwana katika mambo haya kadha wa kadha, yule kadha wa kadha, huyo hana husnul muashara, huyo ni maluni katika shararu nnas mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa katika hadithi yatubainishia juu ya uharamu wa kutoa na kutangaza siri za ndani za mke katika mambo yale ya starehe, ukawa unayazungumza kwa wasifu wake na yale yanayojiri kutoka kwa mwanamke, ziwe ni kauli au ni fiili na mfano wa hayo, kama alivyosema Imam Nawawi rahimahullah, katika husnul muashara lako ni lake yeye na lake yeye la ndani ni lako wewe. Huu ndio husnul muashara, waashiruhunna bilma'ruf, tengamaneni nao wanawake na ishini nao kwa wema. Kadhalika mtume صلى الله عليه وسلم katika kuifanyia kazi hii aya na amri hii kutoka kwa Allah, waashiruhunna bilma'ruf, hakuwahi kumpiga mke wake kwa jambo la kilimwengu, kwa kosa la kilimwengu, kwa udhaifu wa kibinadamu uliomtokezea, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah na akaisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah. Anasema bwana mtume sala, anasema sahaba, ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khadiman lah wala imra'a wala daraba biyadihi shay'a, kwenye riwaya nyingine, illa idha intuhikat maharimullah. Hakuwahi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kumpiga mtumishi wake kwa mkono, kapiga, hajawahi kumpiga mtumishi wake wala mkewe wala kwa mkono wake, hajawahi kukipiga chochote alayhi salatu wassalam. Nabiyur rahma alayhi salatu wassalam, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Huyu ndiye ambaye sisi Waislamu tutakiwa tumuige kwa kila lake ambalo amekuja nalo alayhi salatu wassalam, tujitahidi katika kumfuata na kumwiga pale tunapokuwa tunaishi na wake zetu katika muashara. Tumwangalie yeye, kaifa kana yuashiru nisaa alayhi salatu wassalam, wangapi katika sisi wameshawajeruhi wake zao, piga kofi, kampiga usoni. Ana katika katazo maalumu, usimpige mwanamke katika uso wake, wala usimpige kija kazi katika uso wake, wala usimpige mtumwa katika uso wake, si kofi wala si ngumi. Wangapi wanapiga uke zao usoni? Wangapi katika sisi tunaosema ni ahlu sunna as-salafiyun wanayakiuka haya, wanawapiga wake zao? Wangapi wanakhalif huda rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakaitukanisha da'wa, wakaitukanisha manhaj, kwamba wale ni wapiga piga tu, wale oa acha wale, oa acha wale onja onja, kuna majina wanaitwa watu onja onja. Kumhesabu mtu anawake kaacha wake saba, kashaacha wake saba, mwaka ulimalizika wake saba kaacha, wasio saba kaacha wake wawili, mwaka ulimalizika au wapale wapale wapale. Huyu akibainika katika safu zetu anawekwa wazi, msimuozeshe fulani, fulani ni onja onja. Basi
kwa hiyo watu wanawapiga watu, wanawapiga wake zao usoni. Mtume sala sallam amejalia kafara la saidi kumpiga mtumwa wake usoni, kafara yake ni kumwacha huru, hakuna kafara nyingine. Umempiga usoni mtumwa wako, naam, mwache huru. Kwa hiyo mke apigwe usoni, wala mtu yeyote apigwe usoni. Na ndio maana Kiislamu itaharamishwa ule mchezo wa ndondi, kwamba ni haramu kwa kuwa pointi zake ziko usoni. Haramu mchezo wa ndondi Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amekataza muislamu kumpiga mwenzake usoni. Hakuwahi kumpiga mke wala mtumishi. Akipiga aliwahi kumpiga kofi Aisha, lakini kwenye jambo gani? Pale alipotaka kuichupa mipaka ya Allah. Kwa anafanya hivyo kulipiza kisasi katika upande wa Allah, si jambo la kidunia. Kamunguza mboga, kamunguzia kanzu yake kwa pasi, uzembe. Si jambo la kilimwengu. Kila siku avunja vyombo tu, wasema kadari, kila siku kadari tu.
Alipigwa kofi kwenye kifua mama Aisha, ikamwachia alama
pale ambapo mtume sala alayhi wasallam alipotoka usiku. Amekuja Jibril akamwita mtume sala alayhi wasallam usiku, akamsalimia, akamwambia Muhammad mwana wako akwambia utoke muda huu uelekee makaburini, uende kwa watu wa Baqi'i ukawaombea dua. Mtume sala sallam akamtazama Aisha, akaona amelala, ili asimwamshe. Aisha asimulia hii hadithi, Aisha radhiallahu anha mwenyewe aisimulia hii hadithi, anasema akaamka kutoka kitandani, ruwaida na ruwaida, kidogo kidogo, kisha akachukua viatu vyake, ruwaida na ruwaida, وفتح الباب رويدا رويدا ثم مشى رويدا رويدا
كفungwa mlango taratibu akatoka akinyata ruwaida ruwaida.
Aisha mawazo yake kwamba huyo aelekea kwa wake zake, yani anatoka kwenye zamu yangu siku huu, aelekea wapi huyu kama haeni kwa mmoja katika wake zake? Asema faghirtu faqunt, nikajiliwa na wivu nikasimama. Akamfuata mtume nyuma nyuma mpaka amuone anapoishilia,
tamaki amuona mtume sala alayhi wasallam anaelekea Baqi'i makaburini, mpaka kule akainua mikono akaomba dua, akarudi anageuza kurudi kwake. Aisha alipoona rasuli alayhi salatu wassalam anarudi akakimbia mbio mpaka chumbani kwake akalala. Nafahamu mtu akikimbia kipi kinachotokea? Anahema, si ndio hivyo? Sasa rasuli alayhi salatu wassalam aliona kivuli cheusi mbele yake, hakujua ni nini. Afika ndani anamwona mkewe amelala, lakini mapigo ya moyo yanakwenda kasi, anahema amelala, basi kafumba kalala. Aisha, Aisha una nini? Una nini Aisha? Sema sina kitu. Hapana, una nini Aisha? Sina kitu. Akamwambia utaniambia au ataniambia Allah? Akasema vyovyote vile ambavyo watu watayaficha mambo yao, mahma yaktumin nasu ya'lamhu Allah, vyovyote vile ambavyo watu watayaficha mambo yao Allah atayajua.
Asema akanipiga kofi katika kifua changu, kisha akamwambia aliyomwambia Bwana Mtume sallam Aisha kwa hekima zake na akili yake, alipoona kwamba ameshakosea katika yale na fikra yake ilivyokuwa, akageuza ile maudhui, akamuuliza Mtume, tuseme nini tukenda makaburini? Tabadilisha mada, tukenda makaburini tusemaje ya Rasulullah? Anasema assalamu alaykum dara qawm mu'minina, mpaka mwisho wake. Wanazuoni wakaliangalia hili wakasema wa hadha min kamali aqliha, na hili ni katika ukamilifu wa akili ya Aisha. Ameshajua jambo kwamba yeye dhana yake ilikuwa rasuli kaingia kwa mke mmoja katika wake zake, na ameshakosea kusema mahma yaktu min nas ya'lamu Allah, ameshakosea katika hilo, akapigwa kofi. Lakini kapigwa kofi mahali shahid pale kuzungumza jambo ambalo linachupa mipaka ya Allah tabarak wa taala. Na hili ambalo kalisema Aisha, wakastadili baadhi ahlul ilmi juu ya msingi katika misingi ya ahlu sunna wal jamaa, msingi wa al-udhru bil jahl, kumpa mtu udhru kwa ujinga. Neno lile akilizungumza mtu mu'taqidan la, akiwa analitakidi, yakfur, anakufuru. Kwa nini? Anapinga ilmu Allah. Lakini hakukufurishwa Aisha, alikuwa udhuru liljahl katika upande ule. Mahali shahid alipigwa Aisha, lakini kapigwa kwenye nini? Pale alipozungumza neno baya lenye kuchupa mipaka ya Allah tabarak wa taala. Si kwa mambo mengine ya vyakula, kaharibu kadha, kavunja kadha, kamwambia fulani kadha, kamtusi mjomba wangu kadha. Hakuwahi kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam mkewe katika mambo ya kilimwengu, ila pale dini ya Allah ilipokuwa ikichukwa hadhi yake na heshima yake. Kwa katika husnul muashara, kuto kuwapiga wake zetu. Ikitokea kuwapiga, basi ni kule tulipoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أسمى سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لوالي ونواكي أمبا نيني ونأومي امتشليا نشوزهن uasi wao na kutaka kujiinua kwao, wao wako juu, wale wako juu, asema atakalo kwako. Wamwambia hili, asema hapana, sifanyi. Rudi, asema sirudi. Pika, sipiki. Nashiza huyu ni mwanamke nashiza, katoka bila ridhaa yako, nashiza, mimi nashatoka. Umetoa idhini hukutoa ndo nishatoka. Chezea bwana mimi, chezea mie. Nashiza huyo ambaye mwachelea atafikia kwenye hali hiyo, faidhuhunna, wapeni mawaidha, kaa naye, somee haki, somee aya, somee hadithi, muwaidhi. Asayakun kheri, shetani alikuwa amemtawala akamwondoka. Hali kufaa hilo, hujuruhunna fil madaji', wahameni katika malazi. Na hili ni zito kwa mwanamke afifa, zito kwa mwanamke afifa, asiyekuwa afifa. Akamwambia mzungu wa nne, wala la mzungu wa nne yetu antishamie, kalale sebuleni huko, sina mshipa na wewe mimi, kalala jikoni kwa taarifa yako. Yaani wewe wafanya haya ili umtibu? Ndio bado kabisa,
lakini mwanamke asifa anayejua kwamba mume wangu akilala usiku huu ameghadhibika, mimi hapa nalaaniwa na malaika mpaka asubuhi, anayekuwa na hofu ya mola wake hasa likubali hilo, kama kuna kosa atajirekebisha haraka.
Wahjuruhunna fil madaji,
hilo halikuleta tija, halikuleta dawa, halikutibu. Wadribuhunna, wapigeni, kuwa adabisha. Pigo gani? Pigo la kumvunja meno, pigo la kumtoa chongo, pigo la kumtoa damu, pigo la kumvunja mfupa, pigo la kumtia ngeu. Adharb ghair mubarrih,
pigo lisiotia dosari katika mwili wake,
sehemu ambayo ukimpiga hapo hapaathiri ubaya.
Na hili pia tegemea mwanamke huyo ni nani, sababu yuko ambayo ukimpiga akakupiga, akimshika dera akakushika kanzu, sema hata umezidi kunionea wewe leo, sikubali. Tupigana, atapigana na wewe, atapiga makelele, atafungua mlango, atakuadhirisha mtaani. Amba ah, ule ustadi na busara zake zote, kazi yake kupiga piga wake tu, kumbe ule si mume ule. Basi uadhirike tu, atapiga makelele kama nyumba ya wapangaji, wataja sana wote. Ustadi vipi uko? Mbusabangi ya kuliza, ustadi vipi uko? Ustadi utaua, ushaadhirika. Kwa yupi ambaye wampiga anyamaza kimya, aliyejifuta machozi akuomba msamaha, ni yupi huyo? Kwa pigo limewekwa kule kwa hatua zile, ipite hatua ya kwanza mauidha, ipite hatua ya pili haikufua dafu, ipite hatua ya pili ya kumhama katika malazi, alafu kinakuja kipindi cha adharb ghairi mubarrih, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله نسيمه كل كتك بونيشة حسن المعاشرة نكتك وبيقواك مومي مونغوانا سن بيقاج أنا بيقى فمنينو نمنينو ينوميزا كليكم كونو لكن كذلك أوي نسبيا na mazoea mazuri ya kupenda kumbusubusu mke wako. Haya nayo yameingia katika husnul muashara, na ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiingia pale pop mwa mwa, wanaposawa wenyewe wengine, piga busu bila shingo, busu la paji la uso, uchunge tu baada ya mazingira, kwamba usifanye mbele ya watoto wasije wakaiga. Kaja kufungulia mlango, basi cha kwanza busu, salamu aleikum, busu, kana kwamba uonesha ulikuwa uko kazini, wakaa muda wote wamwaza yeye, hamu yako umeshindwa kuimiliki. Kesa anafungua mlango baba fulani, paka nipiga busu, afurahi mwanamke katika nafsi yake. Husnul muashara tunalikosa hiyo kwa kiasi kikubwa. Ukitoka nyumbani unakuwa ni mgambo, ukirudi ni mwanajeshi. Kwa ni mda wote napiga hoja hapo umelala, kuwa mlango utampiga busu mda gani? Rafiki yangu mmoja tu Abu Sara, Allah yahfadhu, Abu Sara anihadithia, kuna bwana akakaa kwenye mawaidha akasikiliza, akapata maneno kama haya, akataka kuanza na yeye kuwapiga busu wake zake, sio ada yake, wala hakuzoeleka kwa hilo. Mke afungua mlango, aanza kumbatia, baba nani, umelewa baba fulani, astaghfirullah, mwanangu kalewa, yaani mpaka onekane mlevi. Kumbe kwamba waiga mambo ya watu hukuwa nayo kabla, kaonekana umelewa, astaghfirullah alazim. Sasa wewe wamwiga kweli bwana Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam? Angalia hadithi ya Aisha hii, tuyafanya kwa wake zetu. Ayuha almuslimun,
صحابة عبد الله بن عمرو ابن العاص نحديث ميتاج الإمام أحمد كتك مسند نوى ميتاج ونجين عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما بعث رجلا إلى أم سلمة ألمتما بنا موجة فأم سلمة kwenye riwaya nyingine aliwekwa wazi aliyetumwa kwamba ni Abu Qais maula Amri, ni Abu Qais mtumwa aliyeachwa huru na Amri. Nenda Abu Qais kwa mama Ummu Salama, ukifika kwake salha, hebu muulize akana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yukabbilu wa huwa saim, eti ni kweli mama Ummu Salama kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwabusu wake zake akiwa anasoma? Kamuuliza hili swali Ummu Salama. Fa in qalat la, akikataa Ummu Salama kwamba hilo jambo halikuwepo, fakul, basi mwambie Ummu Salama inna Aishata tukhbiru nasa, kwamba hakika mama Aisha anawaambia watu annahu kana yukabbilu wa huwa saim, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabusu wakeze ilhali ana saum. Akaenda Abu Qais rahimahullah akamuuliza mama Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, akasema mama Ummu Salama la'allahu innahu lam yakun yatamalaku anha hubba amma iyaya fala, kama anasema Aisha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwabusu wake zake akiwa na saum, huenda hilo alikuwa akilifanya kwa yeye kwake Aisha, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa akijiweza kwa penzi kwa Aisha. Ama kwangu mimi hapana, akiwa na saumu hajanibusu. So sisi hayatuhusu kwamba kwa nini hakumbusu mama Ummu Salama, lakini twasema kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akimbusu mkewe akiwa na saumu. Kwenye riwaya nyingine innahu kana amlakukum li irbihi, lakini yeye alikuwa akiweza kumiliki matamanio yake, na baadhi ya ahlul ilmu wakatoa fatwa kwamba watakaowabusu wake zao ni watu wazima, vijana hawaruhusiwi, wakatoa sababu zao. Sababu zao walizotoa kwamba hubusu kijana, kubusu mke wake akiwa na saumu huenda ikamharibia saumu. Safari ya kwanza ikazua safari ya pili, safari ya pili ikazua safari ya tatu, mwisho saumu ikawa ni batil. Lakini tunasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabusu wake zake, na imekuja riwaya kwamba alikuwa akiwabusu wake zake wa huwa dhahibun ila salah, ilhali anakwenda kuswali msikitini, ameshatawadha anakwenda kuswali, pia anampiga busu mke wake. Waweza wakasema busu la kumwaga ataka kutoka nyumbani. Alipohadithia hii hadith kwa baadhi ya matabiin, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wakamwambia matabiin, kumwambia Aisha, mama, tunadhani huyo aliyekuwa akibusiwa na mtume akienda msikitini hakuna tunayemdhania ilaki, isipokuwa utakuwa ni wewe. Mama Aisha fatabasamat, akatabasamu. Wanazuoni wakasema kutabasamu kwake kwajulisha kwamba ndiye yeye radhiallahu ta'ala anha. Kujifunza nini hapa? Katika husnu lmuashara, sisi tuwe na tabia ya kuwabusu wake zetu. Busu lajenga huba kubwa, lina nafasi kubwa katika kujenga husnu lmuashara. Kadhalik katika husnu lmuashara tutakaofanyia kazi katika hii aya wa ashuruhunna bilmaruf, ni sisi tukikaa tukithirishe kuwatajataja wake zetu, tutataja kwa watu waungwana, sio umekaa labda kwa maskani kuanza kuzungumza mazuri ya mkeo uko hivi kwa hivi, haina maana hiyo. Sasa kaka, namkumbuka mke wangu mimi, mke wangu fulani, alhamdulillah, mashallah, allahumma barik. Haya nayo ni katika ambayo hukithirisha mapenzi na kuleta husnul muashara, na yametoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ma ghirtu ala ahadin min nisa'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma ghirtu ala Khadija radhiyallahu anha wa ma ra'aytuha qattu. Anasema mama Aisha, sijawahi kumwonea wivu yeyote katika wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama nilivyokuwa namwonea wivu Khadija, na wala sikuwahi kumwona. Maneno yake Aisha radhiallahu anha. Alimamu Shamsuddin Dhahabi rahimahullah kwenye maneno haya Aisha akafanya taalif akasema, wa hadha min ajabi al-ujab an taghara min imra'atin mayyita, na hili ni la ajabu sana hili, Aisha anamwonea wivu mtu mayit, wivu kwa mayit, min ajabi al-ujab. Lakini nini kimepelekea mpaka yakawa haya kwa Aisha? Ni kule ambapo Mtume kumtajataja mama Khadija. Anasema Aisha, walakin kana yukthiru dhikraha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kumtaja. Wanasema hii inaingia katika alwafa wa husnul muashara, wafa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafa bali na husnul muashara mpaka maiti mke wake aliyetangulia mbele ya haki bado anamtaja na anamkumbuka kwa wema wake. Hili limeingia kwenye husnul muashara. Marehemu mke wangu, allahumma ighfir lahu warhamha, alikuwa ni mwanamke mbora kabisa. Marehemu mamake fulani, allahumma ighfir lahu warhamha, alikuwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hili katika husnul muashara, wamkumbuka mkeo. Anasema Aisha, alikuwa rasul yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha shah, baada ya wakati huenda akachinja mbuzi, thumma yuqatti'uha a'dha, kisha akamkatakata vipande, thumma yad'athuha fi sada'iq Khadija, kisha nyama zile alizozikatakata anawapa watu wapeleke kwa marafiki zake Khadija. Farubama kultu lah, huenda ikatokea siku namwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam napomsikia akimtajataja Khadija, ka'an lam yakun fi dunya illa Khadija, nini ya Rasulullah, kana kwamba dunia nzima hii hakuna mwanamke isipokuwa mwanamke ni Khadija, 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 ukiingia Khadija, ukitoka Khadija, ka'an lam yakun fi dunya illa Khadija, kana kwamba duniani hakuna zaidi ya Khadija. Fayakuli Mtume anamjibu Aisha radhiallahu anha, innaha kanat wa kanat, anamtaja kwa mazuri yake, Khadija alikuwa kadha, Khadija alikuwa kadha, Khadija alikuwa kadha, kanat wa kanat ay tadhkuru shama yadhkuru shama ilaha alayhi salatu wassalam, alwafa wa husnul muashara. وعاشروهن بالمعروف, tengamaneni nao wanawake, ishini nao kwa wema. Kisha Allah akasema, fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia, mahali shahidi, fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia, aya inasema fatwalliquhunna, wacheni. Sawa si sawa? Na imekosea, imekosea Abu Muhammad? si sawa. Hawa wale jamaa za maana wakubali. Fa in karihtumuhunna fatalliquhunna, mkiwachukia waacheni wapeni talaka. Sawa
si sawa?
Hakuna aya hii katika Qur'an. Fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia kwa lipi? Tafsiri wa Qur'an unataja lidamamatin, lidamamatin, kwa sababu ya ubaya wao wa sura zao. Sura yake huyu mimi sijaridhia, basi nimeoa tu, basi tu kadar, waisingizia kadar, kadar si Allah. Siwajua ustadhi, kuoa na kutia mkono kizani, weza kashika jongo, weza kashika kenge, weza kashika tende na halua, basi makadaria ya Allah limeshika jongo. Alhamdulillah kwa kadari zake. Kwa kama mtawachukia kwa ule ubaya wao waliokuwa nao, au su'i khuluqin, kwa tabia zao mbaya, ana kitabia fulani fulani, hakikuridhishi wewe kitabia hicho, watu wa mashtaka tu, mkeo kaazima kitu fulani hajarudisha mpaka leo, kaja mama mwingine nyumba ya pili, baba fulani, mama fulani amechukua mbuzi yetu ya kukunia nazi mpaka leo hajarudisha, wewe wakirekwa na ile hali, kwani wewe si unaambia nikununulie? Mbona waniumbua hapa mtaani? Ana vitabia vya hapa na pale. Baba fulani mkeo mbea, mbea kama nini, kashasutwa mara mbili hapa hapa mtaani, kashutwa mara mbili na majivu, yaani mpaka sikie kwamba wachukula majivu wasutwa nayo kwenye uso, wewe ni mbea uliyepea, huna taarifa wewe, watoka asubuhi warudi jioni, mkeo leo kasutwa. Allahu almusta'an. Almuhim, Allah anasema mkiwachukia kwa haya mawili, kama walivyosema wanaozuoni akiwemo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, lidamamatin au su'i khuluqin min ghayri irtikabi fahisha au nushuz, kwa ubaya wa sura damama, na kwa mbaya anaitwa damima, jamila nzuri, damima mbaya, lidamama kwa ubaya wa sura, au su'i khuluqin au kwa kitabia kibaya cha kukera, min ghairi irtikabi fahisha, lakini tabia hiyo mbaya si kwamba anatenda machafu, hana tabia hiyo, au nushuzin, au akawa na tabia ya nushuz, kujirufaisha mbele ya mumewe, kutaka yeye kuwa na sauti, mume akisema anapinga, fanya hili sitaki, katoka bila ruhusa, nasheza, hana nushuz, ana kitabia fulani, achelewa kupika vitu vyote namwekea nyumbani kwangu, alhamdulillah ustadh, hakuna kitu ambacho kitamfanya atoke nje huyu, hakuna. Lakini bado ukija ugali wa mchana utakula saa kumi, na nishamwambia itabia sitaki, nataka nikishuka adhuhuri nikute tayari chakula kimetengwa na kunua kawa, si mwanamke huyu, na hana kazi yoyote anayoifanya hapa, uvivu tu, kitabia kibaya cha kukera. Ustadhi mimi alhamdulillah matunda hizi kesi wazipata sisi kwa watu, naleta matunda kila uchao, ni basi matunda yanaoza, ashindwa huyu hata kutengeneza juisi, blenda ipo, chungwa nitazileta mpaka zaoza, ndizi mpaka zaoza, nagharamika mimi kwa maslahi yangu na familia yangu na watoto, lakini mama yao hali yao ni hii. Angalia mandizi haya yalivyoharibika, angalia maya machungwa yale pale, angalia madoriani yale, angalia kadha, basi hashinda kujiongeza kwamba chukue hili na hili na hili achanganye atengeneze juisi nzuri, huyu ashindwa. Ni mtoto mdogo huyu, kama nimemwoa mwanamwari hafahamu kitu, kitabia cha kukera. Ndio wote kwa simu, wote kwa simu, basi umbea tu, akampigia huyo amuliza ile, vipi harusi ilikwendaje, vipi bi harusi alipendeza, kazi yake ndio hiyo, kitabia. Lakini sio kwamba tabia mbaya za fahisha wala nushuz. Fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia kwa haya mawili, damama au su'i khuluqin, Allah akusema talliqaha, muache huyo. Anasema subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia, fa'asa an takrahu shay'a, huwenda nyinyi mkachukia kitu kwa hao wanawake. Kachukia hali yake hiyo, ukaichukia hali yake ile, lakini Allah anasema usimuache. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, lakini Allah tabarak wa ta'ala akajalia hapo ikapatikana khairi kubwa, khairi nyingi zikapatikana kwenye hilo baya unalolichukia. Allah akalibadilisha kwa ile subira yako na mtahamala wako, ikaja khairi kubwa. Usadikisho wa maneno haya Allah ambayo ni ya haki, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar, la yafraq mu'minun mu'minatan, mu'min wa kiume asimchukie mu'min wa kike mkewe, in kariha minha khuluqa, kama atachukia kutoka kwake tabia fulani, radhiya minha akhara, ataridhia kutoka kwake nyingine. La yafraq, hii ni katazo, an-nahyu, la yafraq mu'minun mu'minatan. Wanasema halul ilm, wan-nahyu ani shay amrun bididdihi, ukikatazwa jambo fulani elewa kwamba umeamrishwa kinyume chake. Kanuni inasema hivyo, an-nahyu ani shay amrun bididdihi, ukikatazwa jambo fulani usilifanye, umeamrishwa ulifanye jambo la kinyume chake. Kwa hiyo asimchukie muislamu wa kiume muislamu wa kike, ikiwa hili ni katazo, kinyume chake ni kipi ulichoamrishwa? Ha? Shabab, mahu? Ha? Ukaogele? Mpende? Al-Imam Nasir al-Sa'di, Abdul Rahman Nasir al-Sa'di rahimahullah, kwenye tafsiri yake akitafsiri hii aya akasema, ay yanbaghi lakum ayyuha al-azwaj an tumsiku zawjatikum ma'a al-karahati lahunna, maana yake yatakikana kwenu enyi waume, an tumsiku zawjatikum, mubaki na wake zenu, ma'a al-karahati lahunna, hata kama mtawachukia, fa inna fi dhalika khairan kathira, hakika katika kuliendea hilo kuna kheri nyingi. Min dhalika, miongoni mwa hizo kheri ambazo zitapatikana, imtithalu amrillah, wewe kwanza kuwa umeitekeleza amri ya Allah, hiyo ni kheri. Kulikuwa wewe umeitekeleza amri ya Allah ni kheri. Wa qabulu wasiyatihi allati fiha sa'adatu dunya wal akhirah, na kheri ya pili ni kule kukubali kwako wasia wa Allah, ambao ndani yake wasia anaokuhusia una saada ya dunia na saada ya akhirah. Bila shaka akikuhusia Allah si sawa kama umehusiwa na babu yako, si sawa kama umehusiwa na baba yako, si sawa kama ulihusiwa na mwalimu wako. Wasia wa Allah ndani yake kuna saada fi dunya wal akhirah. Wa minha, na miongoni mwa kheri zilizopo katika hilo, anna ijbarahu nafsahu ma'a adami mahabbatihi laha fihi mujahadatu nafs, kwamba kule kuiza kuilazimisha nafsi yake unamchukia lakini tabaki naye, kwa hiyo wapambana na nafsi. Kule kuilazimisha nafsi yake na kutokumpenda kwake, ndani yake kuna kuikandamiza nafsi. Watahalluqu bil akhlaq al jamila, na kuikandamiza nafsi na kupambana nayo katika jihad, hili jihadu nafsi. Watahalluqu bil akhlaq al jamila, ndani yake hupatikana kujipa tabia zilizokuwa nzuri, ukawa unaishinda nafsi yako na matlaba yake. Nafsi ina matlaba yake, unaikandamiza. Tabligha alikuwa akisema, ikitaka nafsi sukari waipa chumvi, ikitaka nafsi chai waipa maji, penda nafsi. Kwa hapo kuna mujahadatu nafsi, yataka hivi wasema itakubali, hii nafsi itakubali alitakalo Allah, chaguo la Allah lina kipaumbele kwangu kuliko chaguo la nafsi yangu. Wa rubbana anna alkarahata tazul, na huenda ile chuki ikaja ikaondoka, ile chuki kumchukia mkeo huenda ikaja ikaondoka. Wa takhlufuha almahabba, na badala yake sehemu ya chuki yakakaa mapenzi. Hili lipo, waulizeni waliooa waliokuwa wakiwachukia wake zao, lakini walipojilazimisha na sabr na ihtisab alajr min Allah, kipi ambacho Allah aliwabadilishia? Kama huwa alwaqi'u fi dhalik, kama ambalo jambo hili lipo katika waqi'. Wa rubbama ruzika minha waladan saliha, huenda pia huyu katika khairi akaisubirisha nafsi yake akatahammal. Anasema ruzika minha waladan saliha, huenda akaruzukiwa mtoto mzuri, mtoto mwema. Naf'un nafa'a walidayhi, atakayewanufaisha hawa wazazi wake wawili duniani na akhera. Ulikuwa mtukia mke wako, lakini Allah akakupa mtoto, mtoto yule Allah akamfungulia katika milango ya mali au milango ya ilmu, milango ya mali au milango ya ilmu. Ikawa mtoto ana mali, akija pale mwajifaharisha nyote, mwenetu huyu umempata wapi wewe baba? Kwenye mbuyu? Mamake yule pale, sikuwa mtukia huyu. Sasa mama anavalishwa viwalo, mama anavaa madhahabu, mama atembelea kigari, na wewe kadhalika hali yako nzuri. Ikawa ile chuki kumchukia mkeo imesambaratika. Yatokea hayatokei? Haya yapo kwa kiasi kikubwa, awe na mali au ana ilmu. Hivi hajifaharishi mzazi kuona kwamba wazazi wenzake kama yeye wako nyuma, kijana wake yeye kiko mbele anawahutubia watu? Si fahari kwake? Akiangalia mzazi mwenzake fulani, mtoto wake mlevi, yule pale mtoto wake anapiga mdundiko, yule pale mtoto wake ni bingwa wa kuimba baikoko, yule pale mtoto wake sijui kadha kadha, kwa beach huko ni beach boy yule pale. Watu wamekaa watu wazima na heshima zao, mji wanufaika kwa kijana wake, yeye hahisi fahari. Lipo halipo hilo katika kheri hizi ambazo Allah amezisema? Fa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Wakati si rafiki nimekwenda, na bado sikuwa nimedhamiria kushiria hapa, lakini kwa wakati jinsi ulivyokwenda, tuseme tu kwamba kabla ya kutoa talaka mwanamme atakiwa aizingatie hii aya. Allah ametutaka tuwe na subra na hao wanawake, ametutaka Allah tabaraka wa taala tutangamane nao na tuishi nao kwa maisha yaliyokuwa mazuri. Tukaona sehemu ya kuishi nao vizuri kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tumeyashikilia haya tuliyotolea mifano kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo la talaka kwako itakuwa ni mwiko.
ukiwafanyia wanawake maashara huu alafu ukakubali wasia wa Allah, fa in karihtumuhunna, Allah akusema fatalliquhunna, amesema fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allah fihi khayran kathira. Ukawa umetekeleza wasia na umekubali amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yote yule ambaye kwamba ataacha jambo kwa ajili ya Allah, hadithi nyingine imesemaje, Allah atampa badali bora kuliko lile lake, lako liko umwache, lakini Allah akakupa badali ya jambo bora kuliko lile, kwa kuwa umefanya hilo kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mimi msemaji na nyinyi kadhalika wasikilizaji, atujalie sisi tujipambe na haya mazuri mema kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na sote tuna madhaifu na kunasihiana kupo, na mtume wetu ndiye dira yetu na ndiye kudwa wetu na ndiye uswa wetu. Sisi kuwa ni masalaf ni kwa kuwa tunafuata Qur'ani na Sunna kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotutangulia, wakiwemo hawa masahaba wa kike, wakiwemo masahaba wa kiume, kadhalika wakiwemo matabiina na matabi'i tabi'in, kwa haya waliotusimulia kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na tukua tumekomea hapa, wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Falipobakia akioa tena kijana mwingine wa Msaudi, tukuja kutoa nasaha zetu. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi.